Întâi, stătătorul Bisericii Ruse nu va veni pentru prima dată în Republica Moldova, pentru că a mai avut vizite. Era așteptat la Congresul Mondial a Familiei, s-a contramandat, vine la finele lunii octombrie, vine pe un fundal când există această tensiune între Biserica de la Constantinopol și Biserica Rusă, după ce i s-au oferit Bisericii Ucrainene autocefalie. Care ar fi scopul vizitei în Republica Moldova?
Eu aș vedea aici trei elemente foarte importante. Dacă vorbim pe partea asta de intern, se apropie alegerile. În primul rând, vedem din însăși turul electoral, să-i spunem așa, care îl va face Patriarhul Kiril. A ales, practic, patru destinații care va cutreiera toată Republica Moldova. Și, bineînțeles, inițiativa, oarecum, este susținută de către președintele Dodon. În preajma unor alegeri, asta arată un fel de susținere politică a unui partid anume sau unui entități politice. Merge la Tighina, la Comrat și la Bălți. Este prima dată când el va face turul respectiv al Moldovei, pentru că este a treia oară când vine în Republica Moldova, dar numai în acest caz, practic, va vizita toată țara.
Până la alegeri mai sunt 4 luni.
Bineînțeles, sunt 4 luni, dar cred că campania electorală deja s-a lansat și noi știm foarte bine asta, pentru că unele partide și-au anunțat candidații electorali, alții o fac puțin mai valat, dar oricum își identifică candidații și îi împing în față și respectiv campania electorală a început și asta este un element din campania electorală. Al doilea element și dumneavoastră l-ați menționat aici, el practic a forțat să vii la Congresul Familiilor organizat de președintele Dodon și partidul din care, să-i spunem așa, face parte și anume, eu bănuiesc, problema ucraineană era mult mai importantă decât un Congres a Familiilor. Respectiv și-a trimis careva delegați, însă după anunțarea și semnarea Tomosului care a acordat săptămâna trecută autocefalii bisericii din Ucraina, practic cade pe locul 2 pentru că până la urmă, ăsta va fi elementul principal. El vine, de fapt, să reafirme că biserica din Republica Moldova este partea Patriarhiei Rusiei. Este un fel de a-și desena teritoriile. A pierdut Ucraina, respectiv se teme de o reacție de domino și să nu piardă, bineînțeles, Belarusul și Republica Moldova. Cu Belarusul este puțin mai simplu pentru că au graniță comună și e mai ușor de controlat. Cu Republica Moldova, când avem situația din Ucraina, va fi mult mai greu.
Și mai ales că în Republica Moldova activează și 2 mitropolii.
Exact. Și revenind aici, iarăși includem punctul 3 din ceea ce menționam la început, 3 factori, și anume Patriarhia Română. Părerea mea e pe partea asta ucraineană a fost un fel de târg dintre Daniel, Patriarhul României, și Kiril. Ei sunt foarte buni prieteni și Daniel oarecum se angajase să-i faciliteze oarecum sau să rezolve problema ucraineană cu relațiile pe care le are. Respectiv, ceea ce nu s-a întâmplat, Biserica Ucraineană și-a câștigat și bineînțeles că facilitarea acestor relații cu Ucraina din partea lui Daniel a implicat, dacă ne amintim bine, în mai sau iunie, în cadrul Metropoliei Basarabia au fost hirotoniți 2 episcopi. Respectiv unul de sud și altul de nord. Respectiva mișcare nu putea fi aprobată fără binecuvântarea lui Kiril. Adică a fost un fel de troc din partea Patriarhului Daniel. Tu îmi dai voie să numim 2 episcopi în partea asta a Republicii Moldova din Metropolia Basarabiei, respectiv eu îți voi ajuta la facilitarea relațiilor cu Ucraina. Din câte s-a văzut, episcopii au fost numiți, însă problema cu Ucraina n-a fost rezolvată și respectiv eu bănuiesc că oarecum Kiril se simte puțin trădat.
Cineva acredita ideea că pe agenda celor 2 patriarhi de la București și Moscova s-ar afla și situația bisericii din Republica Moldova. Credeți că subiectul ăsta mai rămâne actual pentru cei 2 înalți stătători ai bisericilor?
Cred că rămâne și va rămâne întotdeauna actual, pentru că există 2 metropolii și practic este oarecum asemănătoare situației din Ucraina. Dar elementul de bază care vine Kiril în Republica Moldova, asta de fapt se dea un semnal că teritoriul Republicii Moldova a fost, este și va fi o parte a Bisericii Ortodoxe de Rusie. Și punct.
Credeți că fețele bisericești din Republica Moldova vor rămâne consolidate după ce există acest precedent care s-a întâmplat în Ucraina?
Eu sunt sigur că există anumite, să-i spunem așa, mișcări sau idei separatiste. Separatiste în sensul bun a cuvântului.
Nu, de exemplu, am înțeles că o autocefalie pentru Biserica Republicii Moldova nu ar fi cu putință pentru că există 2 mitropolii și că mai cu seamă Constantinopolul recunoaște Patriarhia de la București și aici se pune punct.
Da, dar s-ar putea, pentru că aici este o situație foarte complicată și, de fapt, este asemănătoare cu situația din Ucraina. Ei tot aveau 3 biserici pe teritoriul țărilor, respectiv 2 din ele i s-a dat autocefalie și în tomosul în care a fost semnat de către Patriarhia Constantinopolului era semnat un fapt că aceste două biserici, a lui Filaret și a lui Macarie, ele trebuie să se înțeleagă într-un moment dat pentru ca să se constituie o singură biserică. Respectiv, ceilalți deja vor fi oarecum nevoiți sau forțați să adere la respectiva biserică.
În Republica Moldova situația e un pic alta.
Și da și nu.
Poate pretinde Republica Moldova totuși să aibă și ea
autocefalie? De fapt, există două scenarii, cum spuneți și dumneavoastră. Există scenariul autocefaliei, care este puțin probabil, și există scenariul în care ea poate să fie sau să adere sau să iasă de sub jurisdicția Patriarhiei Ruse și să fie inclus în jurisdicția Patriarhiei Române. Și aici avem pretextele istorice care ne spun asta, avem factorul lingvistic care este cu mult mai aproape și teritorial care este cu mult mai aproape și poți să rezolvi problemele, de exemplu, mai ușor când ești la o distanță de 500 de kilometri față de 1500.
Revenim la aspectul politic, dacă există el, atunci când e vorba despre prezența întâi stătătorului Bisericii Ruse în Republica Moldova. Republica Moldova este un stat laic, biserica e despărțită de stat, dar tot mai multe voci se arată îngrijorate că biserica a lăsat ușile larg deschise pentru politică și politica s-a implicat în biserică. De ce această stare de lucru și de ce nimeni nu-i pune stavele?
Bănuiesc că aici vine încă din vremuri, pentru că creștinismul ortodox asta întotdeauna a făcut, a fost un fel de tandem, încă de la Constantin cel Mare, secolul IV, de exemplu, biserica a acceptat rolul ăsta să fie sub papucul sau sub oblăduirea așa numită a politicului. Și nu în sensul rău sub papucul politicului, pentru până la urmă, atât biserica cât tandemul ăsta dintre biserică și politică au de câștigat, sau cel puțin cred ei, au de câștigat atât unul cât și altul. Politicul, da, întotdeauna a încercat să atragă biserica în apropierea sa și dacă vorbim concret de situația Republicii Moldova, asta este unul din elementele principale, dacă nu cel mai principal, sau instituțiile, dacă vorbim, este instituția cea mai mare încredere. Adică în momentul în care tu ai acces la biserică sau la contingentul ăsta, biserica care îl deține de 80%, ai un factor foarte important pentru a manipula și pentru a-ți răspândi anumite idei politice. Biserica asta a acceptat și este păcat.
Cum să se descurce enoriașul care merge la biserică pentru a asculta slujba, de exemplu, iar acolo două, trei fraze sau un mesaj vine și din partea politicului? Enoriașul, el rămâne influențat?
Sigur că rămâne influențat și revenind iarăși, biserica este la cel mai înalt nivel de încredere. Asta arată sondajele, de fapt, noi știm că alte cifre arată altfel, pentru că doar 10 sau 15% sunt oamenii care merg la biserică și, bineînțeles, ăsta e contingentul care chiar poate fi influențat, pentru că anume ei merg acolo. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, ceea ce trebuie să înțeleagă creștinul sau simplu credincios care merge la biserică este să înțeleagă că, de fapt, biserica este clar separată de stat și biserica, în primul rând, trebuie să nu se implice în politică. Poate să aibă ca anumite dezbateri, de exemplu, cu preotul respectiv care îi spune că să voteze pentru cineva, pentru că biserica, de fapt, este un loc public în care poți să vii și să manifeste simpatia, antipatia, doar că nu politică.
Și cât de mult vor putea fi influențați cetățenii Republicii Moldova de mesajul pe care îl va aduce Patriarhul Kiril în susținerea unui sau altui concurent, viitor, potențial concurent electoral?
Aici este foarte dificil de vorbit, pentru că avem cazuri concrete în Republica Moldova, în trecut, în care respectiva schemă nu a funcționat. Și aici mă refer la partidul lui Valeriu Pasa, dacă nu greșesc, care
l-a avut pe mitropolit,
exact,
chiar alături de panoul publicitar.
Exact. Și asta nu a mers. Dacă vorbim de Partidul Socialiștilor, se pare că ideile prind. Și în cazul socialiștilor putem vorbi despre o mobilizare. Și, de fapt, ei au luat în serios această idee a bisericii care să o atragă de partea sa și să manipuleze cu ea anumiți oameni. În ceea ce privește mesajul lui Kiril, eu cred că va avea impact. Și anume, din considerentul ăsta, el de această dată va face turul ăsta electoral, cum am spus, prin toată Republica Moldova. Pentru că în trecut, în celelalte două vizite, de fapt, el s-a rezumat doar la Chișinău.
Nu, a fost la Căpreana și la Curg.
Da. Și este foarte interesant, de exemplu, că el, de fapt, merge în niște teritorii, să-i spunem așa, care sunt foarte sensibile. Vorbim de Comrat, vorbim de Belz, care există o predominantă vorbitorii de limba rusă, și vorbim de partea transnistreană, Tighina. Adică deja este un indicator, să-i spunem așa, geopolitic.
Credeți că Patriarhul Kiril face cărărușă către Kremlin pentru anumiți politicieni din Moldova?
Păi sigur, pentru că întotdeauna s-a spus că, de fapt, Kiril este într-un fel de simfonie cu puterea de la Kremlin. Asta niciodată nu s-a ascuns și asta întotdeauna s-a întâmplat. De exemplu, avem și cazul cu Crimea, când Biserica Rusă a luat partea Kremlinului total și, într-un fel, a binecuvântat așa numitul război sau reanexarea Crimeei către Federația Rusă. Practic, o mână se spală pe alta. Și însuși Kremlinul cred că vede Biserica Ortodoxă Rusă ca un factor foarte important în fostele țări sovietice.
Apropo, cum apreciați faptul că au venit reacții bolnăvicioase de la liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și de la ministrul de externe, Lavrov? De ce sunt atât de vehemente aceste critici aduse Occidentului după oferirea autocefaliei Bisericii Ucrainești?
Biserica este un element foarte important în toată relația asta sau în ținerea sub papucă Rusia fostelor teritorii, respectiv scoaterea.
Dar ei spun că au oferit autonomie totală tuturor metropoliilor.
Bine, vorbim despre autonomie și vorbim despre autocefalie. În cazul dat sunt două lucruri diferite. Pentru că și în Republica Moldova, de exemplu, biserica are autonomie, dar nu are autocefalie. Autonomia când poți să-ți diriguiești lucrurile de sine stătător, dar elementele esențiale, de exemplu, nu pot fi modificate. Și de exemplu, numirea metropoliților sau episcopilor. Sau, de exemplu, un lucru foarte straniu, ceea ce mi s-a părut în cazul Republicii Moldova, de exemplu, mănăstirile de la noi nu au dreptul să-și numească stareții. Sunt niște elemente care dau clar de înțeles că, de fapt, Biserica Ortodoxă Rusă nu vrea să scape de sub control anumite teritorii. Și anume, reacția asta bolnăvicioasă a oficialităților din Rusia, de fapt, la asta și se referă, pentru că ei își dau seama că au pierdut de sub control politic, să-i spunem așa, Ucraina, după care avea un element foarte important care putea oarecum să-și rezolve niște probleme sau să țină cumva sub papuc puțin Ucraina, și asta era Biserica Ortodoxă Rusă sau Mitropolia din care facea parte. Acum au pierdut-o deja și asta și respectiv practic nu vor mai avea. Apropo, pierderea Bisericii Ortodoxe din Ucraina, au pierdut și pe partea asta de media. Toate instituțiile media au fost practic interzise care se retransmit în Ucraina de către Federația Rusă. Adică a fost un fel de lovitură din trei părți și, bineînțeles, asta înseamnă foarte mult, pentru că eu cred că în urma semnării Thomasului respectiv vor apărea probleme.
De ce natură să apară probleme?
Nu știu dacă violență sau război, dar bineînțeles că metropolia este a doua care au obținut până la urmă autocefalia și care vor fi nevoiți să conlucreze și să formeze o singură metropolie, bineînțeles că vor încerca să atragă anumite biserici din metropolia care spune Patriarhiei Rusiei către sine și respectiv vor apărea anumite tensiuni. Asta nu este exclus și asta deja s-a declarat.
Acum depinde totul de decizia care se va lua la Kiev.
Sigur. Dar eu sunt sigur că cei doi metropoliți vor înțelege între ei, pentru că părerea mea e că înainte de a se da Thomasul respectiv, eu sunt sigur că ei au fost puși în fața faptului împlinit. Îl primiți doar dacă după asta vă înțelegeți și formați doar o singură metropolie.